ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety รายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะช่วงเวลานี้ดิฉันนะคะกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติเรามาร่วมกันเปิดช่วงเวลานี้กับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะเป็นไง
ค่ะ
สงกรานต์จนเสียงชักจะเปลี่ยนแล้วนะ
ไม่ค่ะตอนนี้เป็นช่วงสงกรานต์นี่เป็นช่วงแบบว่าเก็บตัวอยู่ในกรุงเทพนะคะ
กรุงเทพก็ดูจะว่างนะ
ก็จะเงียบ
ช่วงสงกรานต์นี่ก็อาจจะคนที่มีพื้นเพแท้ๆอยู่ในกรุงเทพนี่ก็อาจจะรู้สึกปลอดโปร่งมากเลยเพราะว่าคนส่วนหนึ่งเขาก็กระจายไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะกลับบ้านกับภูมิลำเนานะ
คะ
ก็ทุกคนก็มีกิจกรรมที่เลือกได้ว่าจะทำอะไรใช่ไหม
ใช่ค่ะมีหลายที่ที่มีประเพณีสงกรานต์ที่น่าเที่ยวนะคะน่าไปเที่ยว
สินค้าแล้วก็ไปเที่ยวชมช้อปปิ้งทำอะไรกินข้าวในครอบครัว
ใช่ค่ะ
นะคะทำบุญตักบาตรอะไรประมาณนี
้
นะคะก็ทุกคนก็เลือกได้นะคะ
ค่ะ
ค่ะหวังว่าทุกท่านก็คงจะกลับมาด้วยความปลอดภัยสวัสดิภาพนะคะ
ค่ะ
จากเรียกอะไรประเพณีสงกรานต์ที่ไปกลับไปเจอครอบครัวในปีใหม่ไทยนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
มาเข้าสู่ช่วงแรกของมจท. Variety วันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้นะคะอาจารย์ชดาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์วันนี้อาจารย์ก็มีเพลงที่ซันฟังสมัยเด็กมากๆเลยค่ะ
ชดาเนี่ยเทรนดี้เนี่ยแบบเสมอเลยนะคือว่าตามเหตุการณ์
ตามเหตุการณ์สถานการณ์ในประเทศไทยนะคะ
พอเห็นชื่อไทเทิลนะช่วงเวลาที่อาจารย์ชดาจะมาคุยท่านผู้ฟังเนี่ยดิฉันก็ฮัมเพลงขึ้นมาเลยนะคะเพลงนึกถึงเพลงสมัยตัวเองยังเด็กๆเลยนะ
คะ
ไทยรวมกำลังเนี่ยนะคะดิฉันจะต่อเลยไทยรวมกำลัง
ท่านน่าจะเคยฟังนะเพราะฟังก็ยังเคยฟัง
นี่เห็นไหม
ตอนนอนเป็นเด็กมากๆเนี่ยเคยฟัง
นะอายุก็ต่างกันนะแต่ก็ยังทันกันอยู
่ใช่ค่ะ
นะคะแล้วบางทีเนี่ยหน้าภาพนั้นนะคะที่เหตุการณ์เนี่ยฮะที่เราได้เห็นเนี่ยจะทำให้เราย้อนระลึกถึงวัยเด็กเลยนะแล
้
วก
็
ณโมเมนต์นั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าฮึกเหิมเรารู้สึกว่านี่นะเราเป็นชาติที่เกรียงไกรนะเรามีความเป็นปึกแผ่นนะ
มีความเป็นประเทศไทยนะคะ
บทเพลงมันมีอิทธิพลนะถ้าพูดถึงว่าเราได้ฟังแล้วทุกคนได้ฟังร่วมกันเนี่ยในยุคต่างๆเนี่ยมันก็มีผลนะ
ใช่ค่ะ
ปัจจุบันเรารู้สึกว่าเพลงประเภทนี้เราห่างหายไปเยอะ
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วทุกคนก็มีความเป็นอินดิวิโดไปเลยนะคะเป
็
นความเป็น
เอกเทศนะคะความเป็นตัวตนนะคะ
มันตามยุคสมัยของสมัยก่อนนี่คือความรวมพลังเป็นปึกแผ่นเพราะเราเจอยุคภัยคุกคาม
ที่ลำบาก
สมัยนั้นมันมีความขัดแย้งแล้วมีคอมมิวนิสต์อะไรที่ว่านั่นก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องมาสร้างพลังอาจารย์ชดาจะนำบทเพลงนี้มาแนะนำกับท่านผู้ฟังนะคะให้รู้ว่าเป็นบทประพันธ์หรือบทพระราชนิพนธ์ของท่านผู้ใดนะคะเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ของเรานะยังไม่เฉลยนะ
ค่ะ
นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าผู้แต่งทำนองผู้แต่งทำนองนี้ก็เป็นศิลปินเป็นศิลปินแห่งชาติละมั้ง
ใช่ค่ะท่านมีชื่อเสียงมากนะคะ
เจ้าของวงดนตรีที่โด่งดังเป็นที่รู้จักแต่ท่านก็ล่วงลับไปแล้วนะ
ใช่ค่ะดนตรีลูกกรุงนะคะ
เป็นอัจฉริยภาพเลยทางดนตรีโดยเฉพาะ
ใช่ค่ะ
รอให้อาจารย์ชดามาเฉลยกันละกันนะคะว่าบทเพลงนี้เป็นพระราชนิพนธ์ของท่านผู้ใดนะคะแล้วก็ใครเป็นผู้ประพันธ์ทำนองเนื้อร้องนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
นะคะช่วงที่สองของเรานะคะ
ค่ะช่วงที่สองสนทนาหน้าไมวันนี้เป็นช่วงของซันนะคะกับเหล่าซิลินค่ะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะ
ค่ะค่ะซันกับน้องหลินจะคุยกันก็คือเรื่องของ
เรายังแตะสงกรานต์กันอยู่
ได้นะน่าสนใจดีก็คือว่าสงกรานต์ของชาวบ้านอื่นอ่ะ
ของชาวไต
ใช่ไหมนี่คือชาวไตอ่ะ
ซึ่งก็คือชาวจีนนะคะ
เราก็เคยได้ยิน
สองปันนาค่ะ
อันนี้ก็ต้องรอดูว่าแล้วชาติอื่นเขาเล่นสงกรานต์อะไรเพราะพี่ก็ทราบว่าอินเดียเนี่ยเขาก็มีนะ
พม่าก็มีค่ะ
แต่ว่า
เหมือนเทปที่แล้วที่ซันกับจันลินพูดถึง
ซันพี่เห็นเนี่ยเขาเล่นสงกรานต์แต่เป็นแป้งสีอ
่
ะ
ใช่ไ
หมของอินเดียหรือไงเนี่ยนะซึ่งอันนี้ต่างจากของเราใช่ไหมของเราเป็นสงกรานต
์น้ำ
ค่ะเขาเป็นแป้งผงอ่ะสีนะคะอันนั้นก็แล้วแต่ว่าเขามีจุดกำเนิดมาต่างกันยังไงนะคะ
ค่ะ
นั่นคือช่วงที่สอง ส่วนช่วงที่3ของดิฉันนะคะก็เนื่องจากว่าเราคุยกันถึงเรื่องโลกร้อนทุกวันนี้นะคะว่าปัญหาโลกร้อนส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราสร้างขยะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะและการที่จะกำจัด
ขยะ
เอ่ยแล้วก็แก๊สมีเทนที่เพิ่มขึ้นน
ะ
พลังงานความร้อนก็เกิดมาจากไอ้พวกของเหล่านี
้อันนี้ใช่ค่ะ
เราก็เลยดิฉันก็เลยนำเอาเรื่องของวิธีที่จะช่วยลดจำนวนขยะที่ล้นโลกเนี่ยเราทุกคนมีส่วนที่จะทำให้โลกนี้มันดีขึ้น
ทุกคนช่วยกันได้นะคะ
ใช่อย่าทำให้ขยะมันมากไปนะคะรับประทานแต่พอดีแล้วก็ใช้จ่ายอย่าให้มันเหลือจนทิ้งเป็นขยะล้น
ใช่
ไหมคะอันนี้จะมาแนะนำกับทุกคนและทุกบ้านเลยนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
รอติดตาม3ช่วงดีๆวันนี้ของพวกเรานะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ฟังแม้ว่าจะเลยเทศกาลสงกรานต์ไปสักหน่อยนะคะแต่ว่าช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีวันนี้ดิฉันชดากองจันทร์ก็อดไม่ได้ที่จะชวนท่านผู้ฟังมาชื่นชมแล้วก็มาเฉลิมฉลองกับปีใหม่ไทยของเราด้วยการมารู้จักกับเพลงไทยเพลงหนึ่งนะคะชื่อว่าไทยรวมกำลังค่ะที่ดิฉันอยากให้ท่านผู้ฟังมาฉลองปีใหม่ด้วยเพลงนี้เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะดิฉันได้อ่านหนังสือชื่อหมอฝรั่งในวังสยามซึ่งเป็นหนังสือแปลจากหนังสือชื่อ The Physician at the Court of Siam ค่ะตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2489นะคะหรือว่าเมื่อ73ปีที่แล้วแต่งโดยนายแพทย์มัลคอมสมิธค่ะซึ่งเป็นแพทย์ชาวอังกฤษที่ได้มารับราชการถวายการดูแลพระอาการประชวรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5นะคะหนังสือเล่มนี้แปลโดยคุณพิมานแจ่มจรัสแล้วก็ตรงคำนำของหนังสือนะคะได้เขียนเอาไว้ว่าหมอสมิธคนนี้นะคะได้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยแล้วท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าท่านเขียนจากประสบการณ์จริงแล้วก็ท่านก็เขียนอย่างมีใจยุติธรรมมองเราชาวไทยอย่างเที่ยงตรงพอสมควรเท่าที่ชาวยุโรปเมื่อ73ปีที่แล้วจะเข้าใจคนไทยได้นะคะหมอสมิธผู้นี้เนี่ยได้บรรยายคนไทยไว้อย่างนี้ค่ะน่าสนใจมากสยามเนี่ยไม่เคยขาดคนทำงานดีแต่มีจำนวนน้อยและนานๆก็จะมีสักคนพวกเขาชาวสยามทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการที่จะตระเตรียมและก็จัดงานเฉลิมฉลองงานพิธีและงานประกวดซึ่งถือว่ามีค่าอย่างยิ่งต่อชีวิตพวกเขาทำกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยแต่ว่างานที่ทำเป็นประจำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอันเป็นงานธรรมดาสามัญกลับไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องใจพวกเขานักเล่นสำนวนที่กล่าวว่าขณะเล่นพวกเขาทำงานแต่ว่าขณะทำงานพวกเขากลับเล่นนี่ไม่ได้กล่าวเกินความจริงเลยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทำงานเกินความจำเป็นและในประเทศที่ร้อนและอบอ้าวแต่อุดมสมบูรณ์อย่างสยามนี้ทำงานเพียงนิดหน่อยก็อยู่ได้พวกเขาไม่ต้องดิ้นรนขนขวายเพื่อความอยู่รอดแต่หมอสมิธก็ชมนะคะว่าคนชาวสยามเนี่ยคนในระดับธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะคะคล่องแคล่วว่องไวราวกับนักรบนิรนามในสายตาของหมอนะคะเขาเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเผ่าพันธุ์ยุโรปแล้วเนี่ยชาวสยามเข้มแข็งกว่าลักษณะที่เด่นที่สุดของชาวสยามก็คือส่วนใหญ่ดูเหมือนจะไม่รู้จักโตในทางปัญญาความรู้สึกพวกเขาคงจะเป็นเด็กไปตลอดชีวิตร่าเริงสนุกสนานทุกรูปแบบขาดความรับผิดชอบและอ่อนไหวคล้ายเด็กๆ เป็นคนมีอารมณ์ดีน่าคบหาแต่สำหรับคนยุโรปที่เคร่งเครียดเอาจริงเอาจังคงจะทำงานร่วมด้วยยากชาวสยามโดยทั่วไปเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่ใช่เป็นคนที่มีจิตใจกระตือรือร้นหรือเอาจริงเอาจัง สยามเป็นชนชาติที่มีนิสัยเยือกเย็นและก็อดทนการรบกวนเพียงเล็กน้อยเนี่ยอาจจะทำให้คนยุโรปประสาทเสียแต่ว่าในเรื่องแบบนี้ไม่ได้ทำให้ชาวสยามกังวลเลยพออ่านถึงตรงนี้นะคะก็อดจะชวนท่านผู้ฟังมาคิดว่า73ปีผ่านไปแล้วเนี่ยพวกเราชาวไทยยังคงรักษาคุณงามความดีความเก่งกาจไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ข้อบกพร่องของเราอะไรบ้างที่เราได้แก้ไขลงไปสำหรับเพลงไทยรวมกำลังนี้นะคะจะเป็นเพลงให้กำลังใจให้เรามุมานะต่อไปค่ะเพลงไทยรวมกำลังนี้นะคะมาจากตอนท้ายของบทละครพูดคำกลอนแล้วก็บทละครร้องเรื่องพระร่วงค่ะเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สำหรับทำนองนะคะแต่งทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสุนทราภรณ์ไงคะท่านผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องราวในบทละครพูดเรื่องพระร่วงไหมคะน่าสนใจมากๆทีเดียวนะคะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วงนี้เมื่อปีพุทธศักราช2455ค่ะหรือว่าเมื่อ107ปีที่แล้วเพื่อที่จะนำไปเล่นเป็นละครปลุกใจให้เกิดความรักแล้วก็ความภาคภูมิใจในชาติของเรานะคะโดยทรงนำเขาโครงเรื่องมาจากตำนานในพงศาวดารไทยเนื้อเรื่องเนี่ยเล่าไว้น่าสนุกทีเดียวนะคะเล่าถึงว่าพระร่วงเนี่ยเป็นพ่อเมืองละโวสมัยนั้นละโวเนี่ยนะคะเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ต้องส่งสวยเป็นน้ำบริสุทธิ์ให้กับขอม3ปีต่อครั้งค่ะแล้วก็น้ำจืดนี้นะคะเขาตักมาจากทะเลชุบสอนเพื่อให้กษัตริย์ขอมเนี่ยเอาไปใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆนะคะทางขอมเนี่ยเขาจะส่งทหารมาค่ะแล้วชาวละโวก็มีหน้าที่ไปเอาน้ำแล้วก็ขนไปกับทหารที่เขามาคุมไปจนถึงราชธานีของขอมนะคะพอพระร่วงท่านได้ขึ้นเป็นพ่อเมืองแทนบิดาของท่านที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยชาวเมืองละโวกำลังเดือดร้อนเนื่องจากแห้งแล้งกันดารมากๆพืชพันธุ์ก็ปลูกไม่ได้งอกงามทำให้พระร่วงเนี่ยได้ไปเจรจากับนักคุ้มคนนี้เป็นทหารนะคะเดินทางมาเก็บสวยแล้วก็บอกนักคุ้มว่าให้ช่วยขนน้ำไปได้ไหมเพราะว่าชาวละโวเนี่ยกำลังลำบากมากนักคุ้มเนี่ยพอฟังก็ยอมก็ได้บอกยอมนะคะแต่ว่าต้องมีข้อแม้นะเพราะว่าเกวียนที่เอามาเนี่ยมีแค่10เล่มเท่านั้นถ้าขนน้ำตามจำนวนที่จะต้องส่งได้โดยใช้เกวียน10เล่มได้นะก็โอเคได้เลยแต่ว่าถ้าบรรจุลงไปใน10เล่มไม่ได้เนี่ยนักคุ้มก็จะไม่ขนให้นะคะต้องให้คนละโวขนไปเองทีนี้พระร่วงเนี่ยท่านเป็นคนฉลาดมากก็เลยสั่งให้ชาวเมืองละโวเด็กช่วยกันสารฉลอมแล้วก็ยาด้วยชันเอาไว้ภายในเพื่อจะให้เวลาไปใส่น้ำเนี่ยก็จะเบาแล้วก็เอาใส่ไปในเกวียน10เล่มได้ปริมาณน้ำเท่าที่เคยส่งไปนะคะนักคุ้มพอเห็นอย่างนั้นก็เลยต้องยอมจำนนนะคะขนน้ำไปให้ทีนี้พอขนไปถึงเมืองเนี่ยท้าวพันทุมเจ้าเมืองเนี่ยพอทราบเรื่องก็โกรธมากบอกว่าพระร่วงเนี่ยฉลาดมากอย่างนี้เนี่ยต่อไปต้องคิดแข็งเมืองแน่ๆเลยก็เลยสั่งนักคุ้มค่ะว่าเอาทหารมาเลยนะคะ1กองแล้วก็มาจับพระร่วงไปให้ได้ถ้าจับเป็นไม่ได้ก็ให้จับตายเลยไม่ต้องไว้ชีวิตพระร่วงเองนะคะทางนี้ท่านก็แน่ใจว่าท้าวพันทุมของเขมรเนี่ยถ้ารู้เรื่องการขนน้ำนะคะก็จะต้องไม่ยอมแน่ๆจะต้องยกทัพมานะคะท่านก็เลยตัดสินใจว่าให้ไปขอความช่วยเหลือจากสุโขทัยนะคะแต่ช่วงนั้นน่ะก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีเพราะว่าสุโขทัยตอนนั้นก็กำลังมีเรื่องคือกษัตริย์สุโขทัยก็สวรรคตนะคะก็สุโขทัยก็เลยช่วยไม่ได้ทัพขอมก็จะเข้ามาพระร่วงท่านก็เลยตัดสินใจออกเดินทางจากละโวไปเลยท่านไปสุโขทัยเลยเพราะท่านเชื่อว่าถ้าทหารขอมมาเนี่ยคงจะไม่ทำอะไรกับชาวละโวเพราะว่าจุดมุ่งหมายของขอมต้องการมาจับตัวท่านเท่านั้นนะคะพอท่านไปถึงสุโขทัยเนี่ยท่านก็ปลอมตัวนะคะเป็นพระกวาดลานวัดอยู่พอนักคุ้มตามไปถึงปุ๊บเนี่ยนักคุ้มเขาปลอมตัวเหมือนกันค่ะเขาปลอมตัวเป็นคนไทย แล้วพอเห็นพระกวาดลานวัดอยู่เขาก็ไม่รู้ก็เข้าไปถามนะคะว่าเห็นพระร่วงไหมพระองค์นั้นซึ่งเป็นพระร่วงปลอมตัวอยู่เนี่ยก็ฟังเสียงแล้วไม่ใช่คนไทยต้องเป็นเขมรปลอมมาแน่เลยท่านก็บอกรอตรงนี้ละกันท่านก็เข้าไปด้านในแล้วก็ไปตามทหารคนสนิทมาจับเลยก็เป็นอันว่าจับนักคุมได้ท่านก็ไม่ตายแล้วคนที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยนะคะก็คือพวกเสนาของสุโขทัยอยู่กันเยอะก็เลยเห็นแล้วก็ได้นอกจากเห็นแล้วก็ยังเคยได้ยินความเก่งกาจสามารถของพระร่วงนะคะก็เลยอัญเชิญพระร่วงขึ้นเป็นกษัตริย์ของสุโขทัยเพราะว่าอย่างที่ดิฉันเล่าเมื่อกี้นะคะว่ากษัตริย์สุโขทัยทรงสวรรคตพอดีนะคะพระร่วงก็ขึ้นครองราชแล้วก็มีชื่อว่าพระเจ้าศรีอินทราทิตย์แล้วก็อภิเษกกับนางเสืองพระราชธิดาของกษัตริย์สุโขทัยค่ะส่วนทางเมืองละโว้เหรอคะทางเมืองละโว้เนี่ยพอกองทัพที่ทิ้งอยู่ตรงนั้นโดยที่นักคุ้มที่เป็นหัวหน้านำมาไม่อยู่เนี่ยแล้วพวกกองทัพนี่ก็ประมาทนึกว่าพวกสุโขทัยพวกละโว้ไม่มีกำลังนะคะแต่ปรากฏว่าชาวเมืองกับทหารในเมืองก็ช่วยกันรบแล้วก็ชนะนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเขมรตรงนั้นก็เสียก็คือพ่ายแพ้นะคะคราวนี้ท่านผู้ฟังคงอยากจะฟังเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์จริงๆแล้วใช่ไหมคะเว็บไซต์ของจังหวัดสุโขทัยนะคะเขาเขียนไว้อย่างนี้ค่ะว่ามีจารึกของสุโขทัยเนี่ยนะคะเขียนเอาไว้หรือจารึกเอาไว้ว่าได้มีผู้นำกลุ่มคนไทยเนี่ยนะคะชื่อว่าพ่อขุนบางกลางหาวไม่มีประวัติว่าท่านมาจากไหนนะคะแต่ว่ามีแค่ว่าท่านเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มชนชาวไทยอยู่นะคะในระหว่างปีพุทธศักราช1762ถึง1781ซึ่งนับแล้วก็ประมาณ800ปีที่แล้วนะคะท่านนี้ได้ร่วมมือกับเจ้าเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าพ่อขุนผาเมืองแล้วก็ไปร่วมกำลังกันขับไล่พวกขอมที่มายึดครองสุโขทัยแล้วก็สถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นเป็นอาณาจักรนะคะแล้วก็พ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยก็ได้ขึ้นครองกรุงสุโขทัยในนามพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ราชวงศ์พระร่วงท่านผู้ฟังก็คงนึกออกนะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เนี่ยก็คือกษัตริย์ซึ่งมีพระราชโอรสเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทยคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไงคะคราวนี้สำหรับเพลงไทยรวมกำลังนี้นะคะจากความตั้งพระทัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ของเราเนี่ยท่านเขียนไว้เพื่อปลุกใจให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในชาติและดิฉันก็เชื่อนะคะว่าท่านผู้ฟังคงเชื่อเช่นเดียวกับดิฉันว่าไม่มีผู้ใดจะร้องเพลงนี้แล้วทำให้คนทั้งชาติซาบซึ้งตรึงใจได้เท่าที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร้องในงานคืนเย้า102ปีเปิดโลกจุฬาสู่อนาคตเมื่อวันที่26มีนาที่ผ่านมานี้เองค่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ฟังจะได้รับความสุขและก็ความปลาบปลื้มใจที่ได้มีโอกาสฟังพระสุรเสียงที่งดงามอย่างนี้แล้วก็คงจะได้หวังแล้วก็คิดอยากจะมีโอกาสได้ทำประโยชน์เพื่อชาติที่รักของเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะน้อยจะมากแค่ไหนก็แล้วแต่กำลังนะคะเชิญฟังค่ะ
I'm not afraid to die.
นทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะในเรื่องของการสนทนาภาษาจีนพบกับดิฉันพนิดพิมพ์โสจิสริกุลและพี่ซันของเรานะคะสลัญญาสลัญชาติค่ะนี่ฮาวพี่ซันค่ะ
ค่ะนี่ฮาวรสลินค่ะแล้วก็นี่ฮาวคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะนี่ฮาวท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
เป็นไงกันบ้างคะปิดหลังจากหยุดสงกรานต์นะคะปิดกันยาวๆไป
อยากกลับมาทำงานหรือกลับมาเรียนหนังสือหรือยังเอ่ย
นะคะ
คาดว่าน่าจะสนุกนะแล้วก็จะป่วยกันกับไปหลายคนเหมือนกัน
ใช่แล้วหลายครอบครัวก็น่าจะได้มาเจอกันในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะ
ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะ1ปี1ครั้งที่เราได้มารวมญาติกัน
ค่ะ
นะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะมีความสุขในวันสงกรานต์
ใช่ค่ะ
ทีนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะพี่ซันมันไม่ใช่แต่บ้านเรานะคะท่านผู้ฟังที่เฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต
์ใช่ค่ะ
เพราะว่าในทวีปเอเชียในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยนะคะชาวต่างชาติเนี่ยเดี๋ยวนะคะท้าวความนิดนึงชาวต่างชาติเนี่ยจะรู้จักเทศกาลสงกรานต์เนี่ยในชื่อของว่า Water Festival เทศกาลน
้
ำใช่
ค
่
ะ
แล้วก็มีหลายประเทศนอกเหนือจากประเทศไทย
ใช่
นะคะที่เล่น
ใช่
เล่นน้ำ
ใช่แล้วก็โดยเฉพาะเป็นแบบประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะคะ
ใช่เรามาดูซิว่ามีประเทศไหนบ้างเล่นสงกรานต์เป็นเพื่อนเราค่ะในช่วงเวลาอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมา
ใช่ค่ะก็ประเทศแรกที่จะพูดถึงก็คือประเทศพม่านี่เองนะคะประเทศพม่าเรียกเทศกาลสงกรานต์ว่าติงกาน
ใช่เขาก็เฉลิมฉลองกลางเดือนเมษาเหมือนกัน
ใช่ค่ะแล้วก็ระยะเวลาก็ประมาณ 4-5 วันเหมือนเราเลยค่ะ
และที่สำคัญนะคะเขาเป็นเทศกาลสำคัญของชาติเขาด้วย
ใช่ค่ะ
เหมือนเราเลยเนาะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ก็จะมีทั้งกิจกรรมทางศาสนานะคะก็มีการถือศีลนะคะส่งน้ำทำความสะอาดพระพุทธรูปนะคะร้องรำทำเพลง
เหมือนเราเลยเน
า
ะ
ใช่แต่ชอบอันนี้ค่ะเขาบอกประชาชนนิยมแต่งกายด้วยชุดประจำชาติสวยงาม
น่าสน
ชอบชุด
นะจริงเราก็แต่งได้แต่สะอาดแล้วจะเปียกหนักแล้วก็จะหนัก
เออนั่นค่ะจะลำบากนิดนึงนะคะ
ค่ะต่อมาก็ประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านพี่น้องเราจริงๆเลยนะคะเขาเรียกเทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลปีใหม่แล้วก็สงกรานต์เนี้ยเหมือนกันเลยเหมือนกันกับบ้านเราที่เรียกว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทยเป
็
นเทศกาลสงกรานต์เขาก็เรียกอย่างนี้เหมือนกันเราก็จัด 13-15 ด้วย
ช่วงเวลาเดียวกันเลยค่ะ
ใช่นะคะก็สิ่งที่ประเทศเราทำนะคะก็ส่งน้ำพระเหมือนกันขอพรผู้ใหญ
่
ทำความสะอาดบ้านนะคะเล่นน้ำกับคนในครอบครัวกับเพื่อนฝูงขนทรายเข้าวัดก่อน
เหมือนกันเลย
เหมือนเราเลย
เหมือนกันเลยนะคะ
เหมือนกันเลยค่ะ
แล้วก็มีการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่านะคะก็คือทำบุญกับสัตว์อะไรอย่างเงี้ย
ใช่เพราะฉะนั้นถ้านะคะท่านใดที่นะช่วงสงกรานต์เดินทางไปประเทศเราก็น่าจะกลิ่นอายบรรยากาศเหมือนกันเลยค่ะเหมือนที่เมืองน้อง
ใช่แต่ประเทศเรารู้สึกเขามีการประกวดนางงามกันด้วยนะ
เราก็มี
โอเคค่ะอีกประเทศหนึ่งนะคะที่มีเทศกาลสงกรานต์เหมือนเราก็คือประเทศกัมพูชา
ใช่อ
ัน
นี้ก็เป็นบ้านเรา
เรียกเทศกาลสงกรานต์ว่าซัวสนัมทไมนะคะ
ค่ะก็ถือเป็นวันขึ้นปีใหม
่
ของกัมพูชาเหมือนกัน
ใช่
แล้วก็อยู่กลางเดือนเมษาเหมือนกัน
ใช่
นะคะถือว่าเป็นพิธีใหญ่หรือว่าเป็นพิธีประจำชาติหลังฤดูเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเริ่มฤดูฝน
ค่ะแล้วก็กิจกรรมที่ทำในวันสงกรานต์ของเขาก็ไม่ต่างจากประเทศไทยและลาวแล้วก็พม่าที่พูดถึงไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็แต่เขาก็มีนะคะมีการเล่นการเล่นท้องถิ่นกันด้วยนะคะเป็นที่นิยมมาก
ไม่น่าเชื่อเนาะถ้าไม่ศึกษาหาข้อมูลเนี่ยก็ไม่ทราบเลยนะคะต้องขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงอีกชนกลุ่มหนึ่งที่เล่นสงกรานต์กันนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน อยู่ในแคว้น12ปันนานะคะเป็นเขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยชาวไตในมณฑลยูนนานคิดว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะนักบัตรท่านก็น่าจะทราบ
เลย
แต่ทุกคนน่าจะรู้เรื่องของแคว้น12ปันนามณฑลยูนนานนะคะว่า มีชนกลุ่มน้อยชาวไตที่เขาก็เล่นสงกรานต์ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเทศกาลนี้เป็นสัญลักษณ์ของความ เมตตากรุณาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ
์
นะคะเขาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นการสิ้นสุดความ
ขาดแคลนนะคะ
ใช่แสดงให้ถึงเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะเราก็จะมาศึกษาร่วมกันว่าเอ๊ะชนกลุ่มน้อยชาวไตเนี่ยเขาเป็นใครเขาเล่นสงกรานต์กันยังไง
ใช่ค่ะ
นะคะ
ก็คือจากข้อมูลที่เราซื้อลินของเราได้มานะคะเขาบอกว่าชาวไตนี่ก็คือกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในมณฑลยูนนานนะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งเมื่อกี้จะลินเกินไปบ้างแล้วนะคะ
แฟน12ปันนา
ใช่
เขาบอกว่าในจากข้อมูลที่ศึกษามานะคะในปี2000เนี่ยนะคะชนกลุ่มน้อยเผ่าไตเนี่ยมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ1ล้านกว่าๆในปี2000
1ล้านกว่าคน
ใช่1ล้านกว่าๆ
เ
นี่ยเรามาดูซิว่าชาวไตเขาเล่นสงกรานต์เหมือนเราไหม
ใช่ค่ะ
เพราะเขาเป็นเชื้อสายจีนไง
ใช่ก็เทศกาลเขาเรียกอาจจะเรียกว่าเขาเรียกเทศกาลสาดน้ำด้วยเนอะใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่
เทศกาลสาดน้ำ
เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะคะสำหรับชาวไตค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เขาจะมีการแบบหยุดเลยเหมือนเราเลยแหละเพ
ื่อ
ใช่เพื่อที่จะเฉลิมฉลองกันตั้งแต่วันที่10เมษายนถึง16เมษายนรวม7วัน
หยุด1สัปดาห์นะคะ
หยุด1สัปดาห
์ใช่ใช่
แต่เขาก็มีกิจกรรมในการเฉลิมฉลองตรงกับบ้านเราเหมือนกันเขากำหนดวันที่เขามีพิธีการอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือวันที่13ถึง15เมษายนเหมือนกันเลย
ค่ะ
กิจกรรมเขานะคะเขาก็จะมีเรื่องของการส่งน้ำพระการเล่นสาดน้ำแข่งเรือมังกรแล้วก็มีตลาดนัดกั้นไปด้วยนะคะมีการทนไก่ม
ี
บั้งไฟ
ค่ะซึ่งมันเป็นเหมือนกิจกรรมค่ะการแสดงของวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะ
ใช่ค่ะทีนี้เขาก็มีอันนี้คือกิจกรรมในภาพรวมที่เขาเกิดขึ้นในวันที่13ถึง15นะคะเขาแยกด้วยนะคะพี่สันเมื่อกี้คือเราแนะนำว่าชาวไตเนี่ยเขาเล่นสงกรานต์กันเขาทำกิจกรรมคล้ายๆบ้านเราเลยนะแต่ว่าเขาแยกนะคะวันที่13เขาก็จะทำอย่างนึง14ทำอย่างนึง15ทำอย่างนึงนะแต่ของเรานี่คือเราเล่นเหมือน
ทุกวัน
ใช
่ใช่
กิจกรรมเราเหมือนกันเรามาศึกษากัน
เราจงลองมาดูกันวันที่13เมษายนเขาทำอะไรกันบ้างนะคะ
เขาก็จะมีการแข่งเรือมังกร มีการแสดงมีการชนไก
่
มีการแสดงอาหารพื้นเมือง
อ
ยู่บริเวณริมน้ำล้านช้างซึ่งเป็นช่วงแม่น้ำโขงตอนต้นอันนี้คือช่วงเช้าน
ะ
ช่วงเช้าก็จะมีแข่งเรือชนไก
่
มีการแสดงของอาหารพื้นเมืองแต่ช่วงกลางคืนนะพี่ซันในวันที่13น
ะ
เขาก็โอ้โหคนเป็นหมื่นเลยเขาจะปล่อยโคมไฟขงเบ้ง
อันนี้เพื่อเป็นการ
ก็เจริญจิตภาวนาขอพรต่อพระแม่คงคา
ค่ะ
เขาจะทำกันบริเวณพระพลาริมแม่น้ำล้านช้าง
ค่ะ
นะคะนี่อันนี้คือวันที่13เขาจะทำอย่าง
น
ี้
น่าสนใจต้องสวยงามมากๆแน่เลยค่ะ
เนาะ
ค่ะ
จริงๆในภาพที่ได้ศึกษาหาข้อมูลมานี่ก็สวยงามจริงๆอะค่ะ
แล้วก็คนเยอะมากเลยนะคะภาพที่เห็นคนเยอะจริง
ๆเหมือนบ้านเราเลยอ่ะสาดน้ำเล่นน้ำกันโหคนแบบเป็นหมื่นเลยมากองกันอยู่ในร้าน
ในร้านหรือสักอย่าง
ร้านอะไรสักอย่างนึง
ใช่ค่ะแล้ว
14ทำอะไรกัน14
วันที่14เมษายนนะคะชาวไตเขาก็จะมีขบวนแห่แสดงพื้นบ้านนะคะมีการแสดงสิ่งทอของชนเผ่าไตนะคะซึ่งเขาถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ใช
่มีการแห่รถบุพชาตินะคะ
เหมือนเราเลยเน
า
ะ
ใช่แล้วก็รวมถึงมีการไปตลาดนัดจับมือ12ปันนาอะไรเงี้ยที่ตลาดเก้าจวงซีซวงจิง
ใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยล่ะค่ะนะช่วงเช้าจนกระทั่งถึงค่ำไปเลย
ใช่ค่ะ
ก็จะมีอาหารกิน
ใช่ใช่
เนาะมีอาหารพื้นเมืองมีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของ12ปันนา
ค่ะ
น่าสนใจเนาะ
น่าสนใจมากมีความหลากหลายมากนะคะ
คิดว่าเขาน่าจะพูดภาษาจีนนะพี่สัน
ใช่ค่ะ
เน
า
ะ
ใช่น่าจะหร
ือ
ว่าพูดภาษาไทยได้ไม่แน่ใจ
คือหลินเคยไปแม่ฟ้าหลวงอะค่
ะ
เมื่อ2ปีก่อนเพื่อที่จะพาน้องสาวเนี่ยไปสอบเกี่ยวกับเรื่องภาษาจีน
ค่ะ
มีชนอะไรนะมีคนที่เขานักเรียนที่อยู่ตามชาวอะไรแถวแถวเชียงรายเชียงใหม
่อะ
ที่ไม่ใช่คนไทยอะ
เ
ขาพูดภาษาจีนเก่งมาก
โอ้โห
พูดนี่คือ ไฟลับเลยแหละ
ค่ะ
พูดเก่งมากอะค่ะ
โอ้โห
คนไทยน่าจะเหนื่อยอะนักเรียนไทยของเราน่าจะเหนื่อย
ค่ะ
ทีนี้เรากลับมานะวันที่15เมษายนดูซิชาวไตทำอะไรชาวไตก็จะมีงานสาดน้ำ
เขาสาดน้ำจริงจังในวันที่15เมษายน
เขามีหัวข้อของการสาดน้ำด้วยนะเขาบอกว่าเขาเรียกนะงานสาดน้ำที่จะเกิดขึ้นในวันที่15เมษายนของเขาเนี่ยว่าคือเทศกาลกาดีนาวบูรพา
ค่ะ
แล้วเขาจะทำกันที่จัตุรัสสาดน้ำเมืองจิ่งหงและถนนสำคัญสำคัญ
แล้วเขาก็จะมีพิธีตักน้ำด้วยใช่ไหมพิธีตักน้ำจากแม่น้ำล้านช้างก่อนแล้วก็สาดน้ำกัน
ใช่แล้วก็จะมีการสวดมนต์ของพระสงฆ์นะคะแล้วก็มีการดื่มน้ำขอพร มีเทพีส่งกลาง
มีคล้ายๆเราเลย
มีพิธีอัญเชิญน้ำสิริมงคล
นะคะเป็นนางนพมาศ
พ
ิ
ธ
ี
น
่
าสนใจมากเลย
ใช
่ก็เรียกว่าเหมือนบ้านเราเนาะ
ใช่ค่ะใช่
แต่ที่จะมีพิเศษขึ้นมาแตกต่างจากเราก็คือเขามีพิธีการปล่อยโคมไฟซึ่งอันนี้เราไม่มีในเทศกาลสงกรานต์ของเราเนาะ
ใช่ค่ะใช่
ปล่อยโคมไฟของเบ้ง
แล้วก็เขาก็จะมีการนำเสนอเอกลักษณ์หลายๆอย่างของกลุ่มชนของเขานะคะ
ใช่คือเขาจะมีกิจกรรมแน่นอนเลยที่ทำวันนี
้
แล้วก็วันนี้แล้วก็วันนี้
ใช่ใช่นะ
ซึ่งเราเนี่ยคือ3วันก็7วันก็คืออย่างเดียวเลยเล่นนะ
ของเรานี่ก็อาจจะแบ่งตามช่วงอายุ ช่วงอายุนี้เล่นน้ำสาดน้ำกันถนนข้าวสารสีลมอายุถัดมาเข้าวัดนะคะไปเกาะกองทรายแต่อายุถัดขึ้นไปก็คือเข้าวัดไปตักบาตร สวดมนต์อะไรเงี้ย
ก็ถือว่าเราได้มีโอกาสเปิดหูเปิดตานะคะได้มาศึกษาว่าเพื่อนบ้านของเราก็มีวัฒนธรรมที่เหมือนกันกับเราเลยนะคะก็สืบเนื่องยาวนานก็เพราะฉะนั้นเทศกาลสาดน้ำรดน้ำก็เป็นเทศกาลที่ดีนะคะมันอย่างน้อยก็คือสร้างความผูกพันระหว่างเราเพื่อน
คนครอบคร
ั
ว
แล้วก็ชุมชนสังคมก
็
เป็นวัฒนธรรมที่ดีที่ควรสืบสานต่อไป
ใช่ค่ะ
ค่ะ
รู้สึกว่าก็จะใกล้จะหมดเวลาของเราแล้วนะคะ
ใช่แล้วก็ร่วมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการสาดน้ำหรือสงกรานต์มา2เดือนแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
ใช่ค่ะ
นะคะได้สาระสำคัญจากในช่วงของรายการของเราไม่มากก็น้อย
ค่ะ
ก็พบกันใหม่เดือนหน้านะคะ
ได้แล้วค่ะก็สำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของมจท.สนทนานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในช่วงของฤดูกาลนี้ก็เป็นฤดูกาลที่เป็นฤดูร้อนนะคะอากาศร้อนนะส่วนหนึ่งก็มาจากโลกร้อนด้วยเช่นกันนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะชินไปแล้วกับคำว่าโลกร้อนนะคะหรือเรื่องของ global warming นะคะแต่ที่จริงเนี่ยมันก็ยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็อยู่มานานแล้วที่เขาเตือนกันเราเรื่องพยายามที่จะลดสภาวะของโลกร้อนหรือว่าสภาวะเรือนกระจกอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งหนึ่งที่วันนี้อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยดิฉันได้ไอเดียมานะคะก็คือจากการที่เรามีคอร์สที่สอนนักศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์และศิลป์ในการบริโภคอาหารเนี่ยนะคะการปรุงและการบริโภคอาหารเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็ได้เชิญวิทยากรรับเชิญมานะคะวิทยากรรับเชิญเนี่ยก็เป็นวิทยากรที่มาจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยของเรานะคะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนี่แหละนะคะหน่วยงานเนี้ยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็นหน่วยงานชื่อว่า EESH นะคะซึ่ง EESH ตัวนี้มันย่อมาจาก Energy Environment นะคะแล้วก็มีคำว่า Safety and Health นะคะชื่อเต็มๆของหน่วยงานนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นศูนย์พลังงานนะคะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนะคะศูนย์พลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและ ชีวอนามัยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานเนี่ยรับผิดชอบอยู่ภายในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ได้ริเริ่มที่จะทำให้มีสภาพสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเป็น Green University นะคะคำว่า Green University ก็คือคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะที่เราจะสร้างให้มันเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นการรักโลกของเราเนี่ยนะคะคือทำให้เป็น Green University นะคะเราก็ได้รับความรู้มากเลยจากการที่ท่านวิทยากรมาคุยกับนักศึกษาของเรานะคะตัวที่ท่านเองก็คิดว่ามันสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนของเราที่จะเติบโตเนี่ยนะคะและเราก็เลยอยากจะนำความรู้นั้นมาเรียนกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะเป็นการย้ำเตือนกันนะคะในเรื่องของการที่จะดูแลอย่างไรนะคะที่จะช่วยลดสภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็ไปเกี่ยวข้องนะคะอย่างจะเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาก่อนว่าในมหาวิทยาลัยของเราเองเนี่ยที่จริงแล้วในโรงอาหารของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาหารที่เรารับประทานกันในแต่ละมื้อที่เด็กๆ เข้ามารับประทานแล้วก็ครูบาอาจารย์บุคลากรเนี่ยนะคะก็รับประทานกันวันหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าขยะที่เกิดจากการรับประทานอาหารเนี่ยก็มีไม่ใช่น้อยอันนี้เฉพาะแค่โรงอาหารเนี่ยนะคะจำนวนขยะก็จะมีประมาณในแต่ละวันนะคะส่วนมากเป็นขยะเปียกนะขยะที่เป็นเศษอาหารที่รับประทานกันเนี่ยจะมีประมาณ75-100กิโลกรัมนะคะอยู่ตลอดเลยนะคะก็ต่อเนื่องมาทุกวันเนี่ยนะคะซึ่งเริ่มให้เป็นภาระใช่ไหมคะนอกจากว่าจะส่งไปให้ตามฟาร์มเลี้ยงหมูบ้างอะไรบ้างนะคะหรือว่าฟาร์มที่เขาจะไปเพาะอาหารทำฟาร์มเพาะไส้เดือนบ้างอะไรบ้างเนี่ยต่อมาก็มหาลัยก็ได้ทำมานานแล้วนะคะก็คือได้มีการใช้เหมือนกับทำเป็นคล้ายๆกับโรงงานที่จะเป็นระบบการจัดเก็บขยะอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะนำอาหารที่เหลือใช้ที่เป็นขยะนะขยะที่ทิ้งไปก็เป็นขยะล้นโลกแล้วก็ต้องเสียพลังงานในการที่จะจัดการกับมันมากมายเนี่ยให้มาทำเป็นโรงงานที่ผลิตแก๊สชีวภาพขึ้นนะคะซึ่งแก๊สชีวภาพนี้ก็สามารถที่จะแปรรูปให้กลายเป็นแก๊สที่มาใช้ในการหุงต้มได้นะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมหาวิทยาลัยก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจากการทำเป็นแก๊สเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยนะคะเพื่อที่จะใช้ในการเป็นไฟบอกทางหรือว่าไฟสำรองอะไรต่างๆเนี่ยนะคะในมหาลัยที่จะได้ใช้ด้วยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแปรรูปขยะที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อคืนกลับมาในชุมชนของเรานะคะแล้วก็ทำให้เราได้ใช้ประโยชน์จากการที่เราสร้างขยะแต่เราก็เอาประโยชน์นั้นหมุนเวียนกลับมาใช้ในแง่ของประโยชน์ต่อไปนะคะไม่ทำให้เป็นสิ่งที่มันเป็นภาระนะคะแต่ว่าคืนกลับมาเป็นด้านบวกนะคะวันนี้ก็เลยมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของในเราในฐานะประชาชนเนี่ยตัวเราในบ้านเรือนของเราเนี่ยเราก็มีการสร้างขยะเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเนี่ยก็คงไม่ใช่น้อยนะคะนี่ไม่รวมในเรื่องของร้านค้าหรือภัตตาคารต่างๆเนี่ยก็จะสร้างขยะขึ้นมาจำนวนไม่น้อยในบ้านเองที่เรามีประชากรอยู่หรือว่ามีสมาชิกในบ้านอยู่กันหลายคนเนี่ยขยะก็เกิดขึ้นทุกวันนะคะเราสามารถสร้างขยะเกิดขึ้นได้ทั้งขยะแห้งขยะเปียกนะคะขยะที่เป็นเศษวัสดุขยะที่เป็นวัสดุที่เป็นพิษก็อาจจะเป็นได้นะคะอย่างเช่นพวกถ่านหรือแบตเตอรี่ต่างๆนะคะขยะสารเคมีนะคะอาจจะเป็นยาฆ่าแมลงหรือว่าเป็นสารพิษอะไรบางอย่างที่อาจจะเข้ามาใช้ในการกำจัดศัตรูพืชอะไรต่างๆเนี่ยก็มีนะคะก็มีหลายรูปแบบนะคะซึ่งจริงเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราหลายคนบางทีก็อาจจะใช้วิธีก็คือใส่ลงถังขยะผูกไว้แล้วก็เดี๋ยวก็ส่งให้กับรถขยะก็มารับนะคะรับทุกวันทุกเช้าหรือว่ากี่ครั้งต่อสัปดาห์มารับของไปนะคะอันนั้นก็เราก็ไม่ทราบแล้วว่าขยะนั้นไปลงที่ไหนบ้างใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้นะคะท่านผู้ฟังดิฉันก็เลยอยากจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของวิธีลดจำนวนขยะในบ้านนะคะด้วยเหตุที่ว่าเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดภาระที่จะสร้างให้ทำให้มีขยะล้นโลกหรือว่าอีกอันนึงก็คือช่วยลดภาระที่จะทำให้โลกร้อนคือลดโลกร้อนน้อยลงนะคะอันนั้นก็คืออยากจะคุยกับท่านผู้ฟังค่ะนี่เราลองมาดูนะคะอันแรกเลยที่อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือว่าเราสามารถที่จะเลือกซื้อของได้นะคะต่อไปนี้เราอาจจะเลือกซื้อของที่มันสามารถที่จะรีไซเคิลได้นะคะอันจัดการขยะเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเลือก เลือกใช้ของที่รีไซเคิลได้นะคะของบางอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะรีไซเคิลได้คือนำมาใช้ซ้ำใช้บ่อยๆได้นะคะอย่างกรณีอย่างแทนที่เราจะใช้ถุงพลาสติกเนี่ยเราเปลี่ยนมาช้อปปิ้งโดยใช้ถุงผ้านะคะถุงผ้าของเราก็ยังอยู่กับเราและครั้งต่อไปเราก็ยังนำถุงผ้าไปใช้ได้อีกนะคะก็เท่ากับว่าแทนที่เราจะรับขยะเข้าบ้านหรือรับถุงพลาสติกเข้าบ้านเนี่ยเราก็ลดการใช้ถุงพลาสติกลงเพราะว่าการย่อยสลายของถุงพลาสติกเนี่ยก็ใช้เวลานานกว่าจะย่อยสลายได้ใช่ไหมคะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งแทนนะคะเดี๋ยวนี้ดิฉันพบว่าในห้างหลายๆห้างเองเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือมากนะคะในการที่จะบอกว่าท่านที่เป็นลูกค้าเนี่ยเวลาไปช้อปปิ้งที่ห้างบางห้างนะคะห้างใหญ่ๆแถวๆถนนพระราม2นี่ก็มีนะคะก็จะมีว่าถ้าเรากรณีที่เราช้อปปิ้งแล้วเราเลือกที่จะไม่ใช้ถุงพลาสติกจากร้านของเขาเขางดใช้นะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณมีถุงมาเองนะคะแล้วก็เขาก็จะเพียงห่อกระดาษให้แล้วก็ให้ใส่ในถุงที่เราเตรียมมาเนี่ยเราได้ส่วนลดแล้วก็มีการเหมือนกับเพิ่มแต้มให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นกลยุทธ์ของเขาในการที่จะส่งเสริมให้ลูกค้าเนี่ยหันมาช่วยกันรณรงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นนโยบายที่เรียกว่าร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายทั้งร้านค้าทั้งหลายนะคะในห้างสรรพสินค้าก็ส่งเสริมพวกเรานะคะเขาก็ได้ยอดขายส่วนเราก็ซื้อของเขาแล้วก็ได้ส่วนลดพิเศษทำให้เราเนี่ยได้ส่วนลดด้วยก็เป็นการกระตุ้นนะคะให้ทุกคนเนี่ยมีจิตสำนึกที่จะช่วยกันรับผิดชอบต่อโลกนะคะที่เราอยู่นะคะประการต่อไปนะคะท่านผู้ฟังเราสามารถที่จะนำเศษของอาหารนะคะที่เรารับประทานเนี่ยนะคะในแต่ละบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านในกรุงเทพบางบ้านก็อาจจะยากสักนิดหนึ่งนะคะที่จะทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านที่อยู่ชานเมืองชนบทหน่อยเนี่ยสามารถทำได้นะคะเพราะว่ามีบริเวณพอที่จะทำได้นะคะพูดถึงถ้าไปดูในสมัยก่อนไม่ว่า 20-30 ปีที่แล้วที่เมืองนอกนะคะบางประเทศที่ฉันเคยเห็นเนี่ยอย่างประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเมื่อ 20-30 ปีก่อนเนี่ยก็เห็นแล้วว่าทุกบ้านเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับใต้ของซิงค์อ่ะซิงค์ที่เขาล้างจานเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นตัวที่เป็นตัวใบมีดปั่นนะคะเหมือนกับเป็นเหมือนเครื่องปั่นเนี่ยนะคะปั่นละเอียดนะคะเขาก็จะมีเก็บไว้ที่ตรงใต้ซิงค์เลยเวลาที่เขาล้างจานนะจะเอาเข้าเครื่องทำความสะอาดที่เป็นเครื่องล้างจานที่เป็นเครื่องล้างจานโดยเฉพาะของเขาในบ้านเมืองหนาวเนี่ยนะคะเขาก็จะเทเศษอาหารนั้นลงไปที่นั่นเสร็จแล้วก็กดสวิตช์แป๊บเดียวค่ะก็ปั่นทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปลือกสับปะรดเปลือกแอปเปิ้ลเปลือกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่มันย่อยสลายได้เนี่ยเขาจะปั่นละเอียดเสร็จก็มีถุงกรองเนี่ยดึงออกไปเสร็จแล้วหลังบ้านเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นบ่อฝังกลบขยะค่ะซึ่งเขาก็จะเปิดรอไว้แล้วก็ใส่อาหารที่ย่อยสลายนี้ลงไปนะคะซึ่งอันนี้เขาสามารถทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารได้เลยนะคะรอเวลาที่พอมันย่อยสลายดีแล้วเขาก็เอาปุ๋ยที่ได้จากเศษอาหารเหล่านี้ค่ะขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่ต้นไม้รอบบ้านเขานะต้นไม้เขาก็จะงามมากเลยนะคะซึ่งพวกเราคนไทยเองอ่ะตามชนบทหรือว่าตามบ้านที่มีบริเวณก็น่าจะทำแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันก็คือหมักเอาไว้แล้วก็เก็บเป็นบ่อพักกันนะคะสำหรับที่จะฝังกลบปุ๋ยหมักที่ทำจากอาหารเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของได้ปุ๋ยชั้นดีไปอีกในตัวด้วยนะคะบางคนก็อาจจะมีการใส่หัวเชื้อ EM ลงไปด้วยนะคะช่วยให้มันย่อยสลายได้ดียิ่งขึ้นนะคะท่านผู้ฟังก็อาจจะมีไอเดียนะคะที่จะเอาไปทำตามบ้านชนบทของท่านได้นะคะแถบชานเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะประการที่3นะคะท่านผู้ฟังถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีเวลาเนี่ยในการที่จะช่วยเราทำได้ก็คือเรื่องของการแยกขยะนะคะการแยกขยะออกไปเนี่ยนะคะเราอาจจะสามารถแยกได้นะคะว่าขยะก็มีหลายประเภทนะคะซึ่งเราก็ไม่ควรจะปนกันเพราะขยะบางอย่างเนี่ยมันย่อยสลายได้เร็วนะคะอย่างเช่นขยะพวกเศษอาหารทั้งหลายก็มาทำปุ๋ยหมักนะถ้าขยะที่มันสามารถรีไซเคิลได้มันก็อาจจะเป็นพวกขวดแก้วนะกระป๋องนะคะพวกอะไรบางอย่างพวกกระดาษอ่อนกระดาษแข็งกล่องกระดาษลังเศษพวกนี้นะคะมันสามารถแยกได้นะคะหรือมันอาจจะมีพวกต้นไม้ใบไม้ก็อีกประเภทหนึ่งใช่ไหมคะต้นไม้ใบไม้นี่บางทีกว่าจะทำปุ๋ยได้มันต้องใช้เวลานานมากเลยเพราะมันต้องเหมือนกับสับละเอียดแล้วมันถึงจะย่อยง่ายใช่ไหมคะมันต่างจากเศษอาหารซึ่งมันจะย่อยได้เร็วกว่านะคะมีแบคทีเรียเป็นตัวช่วยเร่งนะคะอันนี้คือเราแยกนะคะเศษอลูมิเนียมเนี่ยอาจจะเป็นเศษสิ่งของเหลือใช้นะคะเศษเหล็ก พวกนี้ก็อีกประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็พลาสติกก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะคะพวกนี้ก็เป็นขยะทั้งสิ้นเราก็ต้องแยกประเภทค่ะบางอย่างรีไซเคิลได้เราก็แยกออกไปรีไซเคิลนะคะใช้อีกได้หรือแพ็คให้เรียบร้อยให้เข้าไปขายที่ร้านขายของเก่านะคะบางอย่างที่เป็นขยะเปียกก็ต้องแยกออกไปนะคะบางอย่างขายได้นะกระดาษอะไรเงี้ยก็อาจจะขายให้รถรับซื้อของเก่ารถซาเล้งอะไรต่างๆนะคะที่จริงแล้วคนเก็บขยะทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีส่วนช่วยเราอย่างนึงนะคะก็คือช่วยคัดแยกขยะเบื้องต้นให้นะคะเวลาเขาได้ไปเขาก็จะมีการคัดแยกนะคะตามที่ต่างๆเนี่ยสามารถคืนกลับมาเป็นตัวเงินได้นะคะนอกจากว่าเราจะสามารถการแยกขยะนี้นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะลงนะคะแล้วเราก็ยังมีรายได้เล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะจากการที่นำไปรีไซเคิลไปจำหน่ายนะคะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังเราสามารถที่จะมีการนำมาดัดแปลงนะคะเอามาใช้ได้อีกนะคะเอามารียูสนะคะอันนี้รียูสอาจจะมีอะไรบางอย่างเช่นสมมติว่าถุงเท้าเก่านะเราก็เอามาใช้เป็นที่เช็ดกระจกที่ขัดรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจสามารถเอามารียูสก็คือเอามันไปเปลี่ยนหน้าที่จากค่ะจากถุงเท้าไปเป็นอย่างอื่นได้อีกนะคะท่านผู้ฟังอันนี้คือสิ่งที่สามารถทำได้นะคะก็เปลี่ยนมาเป็นบางอย่างเสื้อผ้าไม่ใช้ก็เปลี่ยนมาเป็นผ้าขี้ริ้วค่ะท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือสิ่งที่สามารถทำได้นะคะส่วนกระดาษเป็นกระดาษกรองกาแฟสดเนี่ยเขาบอกว่าเอามาเช็ดกระจกหรือหน้าจอทีวีก็ได้นะคะกระดาษเหล่านี้ก็สามารถนำมาเป็นกระดาษที่เอามาเช็ดกระจกทำให้กระจกใสแวววาวได้นะคะเช็ดแท็บเล็ตเช็ดโทรศัพท์ได้นะคะนอกจากนี้แผงไข่ไก่ท่านผู้ฟังแผงไข่ไก่บางคนเอามาวางซอสในตู้เย็นก็ได้นะคะช่วยป้องกันซอสหกเลอะเทอะนะคะก็คือเอามาเสียบตั้งไว้นะคะก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีในไลน์ต่างๆเนี่ยก็จะมีการส่งไอเดียดีๆมานะคะว่าเราสามารถจะปรับสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มาเป็นประโยชน์นะคะในอนาคตได้เช่นกันนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังน่าจะลองคิดดูนะคะว่าเราสามารถที่จะดัดแปลงอะไรมาใช้ได้อีกนะคะหรือในกรณีต่อไปนะคะก็อาจจะมีวิธีที่จะลดขยะของเรานะคะก็คือว่าเราอาจจะใช้ถังขยะให้มันใบเล็กลงมาหน่อยนะคะที่ใช้ถังขยะใบเล็กนี่คือบังคับให้เราต้องนำขยะไปทิ้งบ่อยๆนะคะพอเราขยะไปทิ้งบ่อยเนี่ยนานวันเข้าก็จะเปลี่ยนนิสัยนะคะของเรานะคะให้ทิ้งขยะในบ้านน้อยลงโดยไม่รู้ตัวค่ะนะคะการนำขยะไปทิ้งบ่อยๆเนี่ยนอกจากจะช่วยรักษาบ้านนะคะให้สะอาดแบบทางอ้อมแล้วนะคะขยะก็จะไม่มาเหม็นเน่าคาบ้านอยู่ด้วยนะคะทำให้ลดเรื่องของขยะที่มันจะเน่าเสียแล้วก็เหม็นอยู่ในถังเนี่ยนะคะก็ใช้ขยะถังที่เล็กลงใช่ไหมคะท่านผู้ฟังอันนี้ก็ลองดูนะคะว่ามันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมเราทีละน้อยทีละน้อยนะคะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังยังมีอีกมากมายเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการนำขยะเปียกไปทิ้งทุกวันนะคะถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะนำขยะเปียกไปทิ้งทุกวันเนี่ยมันก็จะช่วยลดเรื่องของการอะไรคะเน่าบูดของขยะในบ้านนะคะการที่จะดึงเอาพวกพาหะของเชื้อโรคนะคะหนูแมลงวันแมลงสาบอะไรเข้าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าเราหมั่นทิ้งขยะเปียกทุกวันมันก็จะช่วยลดเรื่องของพาหะของโรคไปในตัวด้วยนะคะนั่นก็คือเราต้องหมั่นที่จะทำเอาขยะเปียกออกไปจากนอกบ้านทุกวันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้น่าเสียดายจังเลยค่ะท่านผู้ฟังเวลาของเราเนี่ยใกล้จะหมดลงแล้วในช่วงเวลานี้นะคะดิฉันคงต้องเก็บอีกหลายๆหัวข้อนะคะที่จะคุยท่านผู้ฟังเนี่ยไปต่อในครั้งหน้านะคะหัวข้อนี้ยังมีอีกมากมายทีเดียวนะคะในเรื่องของกลวิธีในการที่จะช่วยลดจำนวนขยะในบ้านนะคะแล้วก็เป็นการช่วยลดโลกร้อนในทางอ้อมด้วยนะคะอันนั้นเดี๋ยวรอติดตามครั้งใหม่ในครั้งหน้านะคะติดตามเรื่องนี้ต่อได้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ